Yana birlari savollarida yozadilarki, azon aytilgandan keyin ayol kishi azon duosini aytish kerakmi? Ayollar ham erkaklarga ham barobar. Allohu a'lam. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimki azon aytilgandan so'ng Allohumma robba hadhihi da'vati tammah deb boshlanadigan duoni o'qisa, qiyomat kunida mening shafoatimga sazovor bo'ladi inshaalloh. Shu so'zlarni aytganlar. Shu aytilgan paytda ayollar yoki erkaklar deb ajratilmagan. Rasulullohning shafoatlari hammaga barobar kerak. Ayol bo'lsin, erkak bo'lsin. Shuning uchun ayollar ham albatta o'qishlari yaxshi odat. Ammo shu o'rinda bir narsani eslab o'tishimiz kerak. Duoni o'qilayotgan vaqtda bu ham ichida o'qilish kerak har kim. Ta'lim uchun bo'lsa bir ikki martaba xayr ovozini chiqarib o'qisa o'qigandir. Ammo ba'zi bir joylarda bu narsani doimiy odat qilib, mikrofonda azon aytgandan keyin azondan keyin ham bir vaqtgacha alla mahalgacha cho'zib duolarni qilishar ekanlar. O'zi hozir mikrofonda azon aytganimizga ham jahursam bo'layotgan yo'q hamma. Juda jonponi chiqib tishlarini g'ijirlatib ushab oborib bersangiz yeb qo'ygudek bo'lib o'tirgan. Lekin endi zamona shunaqaga aylanib ketyapti-da, endi nima qilaylik deb ichidan juda g'azablari kelib o'tirgan odamlar bor ancha-muncha. Hozir ularni shu azon aytilib turganiga ham shu azonlarni ham ko'p ko'rayotgan odamlar borlar. Azonni mikrofon bilan emas, shundoq to'g'ri-to'g'ri aytaversin degan talabni qilayotgan, xarxasha qilayotgan yuqorilarga chiqib odamlar ustidan shikoyat qilayotganlar bor. Buning ustiga endi azonni keyinidan duolarni ham qo'shib yuborsanglar, u bechoralarga juda og'ir bo'ladi. Undan tashqari umuman biz bir hukm chiqarib, bir masala aytgan paytimizda odamlarning ra'yiga emas, shariatga asoslanamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam yo'llariga to'g'ri kelmaydi. Azon aytib bo'lgandan keyin duosini har kim o'zi ichida o'qsin. Biz ham o'zimiz ham deylik mikrofondan avvallar bir ikki marotaba o'qiganimiz bo'lgan, lekin sizlar o'rganinglar, sizlarga ta'lim bo'lsin deb doim emas. Shuning uchun mana e'tibor bergan bo'lsalaringiz, keyinroq ichimizda o'qishni ham odat qildik. Yoki bo'lmasam ba'zi bir kishilar ana shu mikrofon orqali azonni aytib, duoni qilgandan keyin ham bir 5-4 daqiqa "Ey musulmonlar, turinglar, namozga chiqinglar, yotmanglar" deb mikrofon orqali baqirib-baqirib qattiq-qattiq ovozlar bilan aytilishi, indamasangiz qo'yib bersangiz, bu ham bitta qoidaga kirib qoladi. Buni eshitgan bolalar, o'rganayotganlar, "Ey, shuna qilish kerak ekan. Azon mana Allohni ibodatga chaqirish. Ey, namozga kelinglar" deb chaqirish, "Hayya alas saloh" degani. "Hayya alal falah" degani, najotga kelinglar deb chaqirish. Buni endi odamlar tushunmaydi. Shuning uchun odamlar tushunadigan qilib tarjimasini ham aytib qo'yaylik deydigan aqllilar ham chiqib qolishi mumkin. Indamasangiz, "Ey, namozga kelinglar, bu yoqqa kelinglar" deb. Chunki bir paytlar Kamol Atatürk mana shu ibodatni ham turkchalashtirishga harakat qilgan ekan. Ya'ni azonlarni ham arabchasini to'xtatib, Allohu akbarning o'rniga Alloh ulug'dir, Alloh ulug'dir deb baqirtirgan ekan. Hamma narsani o'sha yoqqa aylantiramiz deb. Bu shariatni buzish bo'ladi. Ya'ni bir kichkina joydan dars ketgandan keyin teshik ochilgandan keyin o'sha teshikni darrov bekitmasangiz, u yorilib katta bo'lib oxirini tuzatib bo'lmaydigan bo'lib qoladi. Zarar bo'ladigan narsalarning avvali kichkina narsadan boshlanadi. Kichkina narsa katta bo'lib oxirida tuzatib bo'lmaydigan bir musibatga aylanadi. Hazrati Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu masjidga kirganlarida odamlar to'planib halqa-halqa bo'lib takbir tahlil aytib o'tirganlarini rad etganlarini men ilgariga ma'ruzalarda aytib o'tganman, esinglarda bo'lsa, bu mumkin emas. Buna qilib payg'ambar o'rgatmagan ishni tasbih qilib olib sanashib o'tirishni mumkin emasligini aytganlar. Shu tarixlarda yozilganki, mana shu odamlar o'sha Ibn Mas'ud rad etgan odamlar, qilayotgan ishlaringiz noto'g'ri ish. Payg'ambarni mana va yaqinda vafot etgan bo'lsalar ham hali kiyimlari yirtilmadi, idishlari hali sinmadi, Rasulullohdan qolgan narsalar shunday yangiligicha turgan paytdan boshlabsizlar, shunaqa dinda yangilik yaratmoqchimisizlar deb qattiq-qattiq tanbih bergan odamlari oradan bir necha yillar o'tib o'tgandan so'ng Hazrati Aliga qarshi chiqqanlarni ichida bo'lib qolganlar. Musulmonlarning xalifalariga qarshi bo'lib, musulmonlar o'rtalarida qandaydir bir nizolar bo'lgan paytlari ham bo'lgan. O'sha islomga, musulmonlarga qarshi bo'lgan xavorijlar va rofidiylar, shunga o'xshagan toifalar ajralib chiqishganlar. O'sha Hazrati Ibn Mas'ud "Bu ishlaringiz noto'g'ri" degan vaqtdagi odamlar oxirida borib musulmonlarning xalifasiga qarshi bo'lgan dushmanlarning qatorida chiqqanlar. Ya'ni bu degani kichkina ish tuzatilmasa, oxirida borib katta bir dardga, katta bir tuzalmaydigan kasallikka aylanib ketib qolishi mumkinligidan har bir qilinadigan ishga ehtiyot bo'lish kerak. Bu arzimaydigan narsa, kichkina ish deb aytmaslik kerak bo'lar ekan.